Radio Joliba lamɛnbaga cɛ ni muso, denmisɛn ani maabakɔrɔba, an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi tarata donya in na. Limanaw, min ye awa février kalo ale ye tile 4 sɔrɔ san 2025, min y'aw ka jɛmukan ye n'o ye kunnafoni gafew ye min bɛ lase aw ma don o don ka daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonya ma. Nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye ka ban. Limanaw, an bɛ nin kɛnɛ in kan fo ka taa se a kanɲɛ 10 ma. Nka jɛmukan in segin bɛ k'a kan sufɛlaw fana fɛ walasa aw ka se ka faamuya sɔrɔ. O kuma na Radio Joliba bɛ lamɛn Bamako yan, Segu, Sikasokaw fɛ yen. An tɛ ɲinɛ aw si kɔ, an b'a fɔ aw ɲɛna aw bɛɛ ni sɔgɔma. An ka bɔlɔlɔ kanna fana na n'o y'an ka page Facebook ye fo ka taa se min ye YouTube ma. Jamana o min ye Radio Joliba Canal Plus fana sanfɛ ye, ni mɔgɔ b'a la ka lamɛn a bɛ sɔrɔ ye. Numéro 866 ni y'o kɔri ka ban, i b'an sɔrɔ. Limana o min ye aw ka jɛmukan ye, a bɛ lase a balimakɛ Amadu Jalo fɛ don o don. Min ye awa maa minnu bɛ k'an bila bɔlɔlɔ sanfɛ, Ugisen Isubi, Isuf Sangare, olu bɛ k'o baara kɛ ka taa se Lamini Kulubali ma, Isa Jabikile ani Musa Haidara. Min ye arajo fanfɛ maa min bolo bɛ nɛgɛ karafe la bi sɔgɔmada in na, o ye Bubakar Traore. Limanaw, jɛ ka baara de don. Ni an sigilen kɛnɛ kan, an minnu bɛ k'an filɛ ani an minnu bɛ k'an lamɛn, an b'aw fo dantɛ foli min na. An gɛrɛjɛgɛ donna gafe minnu na sɔgɔmada in na, o bɛ tali kɛ Nouvelle Horizon, Le Soir de Bamako ani Républicain. Ni face de sɛbɛn ninnu sisan an bɛna ninnu lakale, aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na. Kuma na an b'a fɔ ɲɛna sisan, aw k'aw danse, aw bisimila. An b'a daminɛ ni min ye Nouvelle Horizon. Limanaw, ale ka bi sɔgɔmada in na kuma la, a y'a jira k'a fɔ ko min ye Premier Ministry kɔrɔ n'o ye Modibo Sidibe, awa far an ka wuli a ka politiki tɔn tɔgɔ de y'o ye. N'i y'a lajɛ Modibo Sidibe kumana awa kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali, Burkina ani Niger, olu bɛ jɛrɛ jɛkulu min kɔnɔ n'u kama ko AES. Awa u bɔli CDAO la, Modibo Sidibe y'a ka hakilila fɔ. N'i y'a lajɛ kabi janvier kalo tile 29 tɛmɛnen na, awa n'a fɔra k'a fɔ jamana saba in minnu bɛ Sahel kɔnɔna la n'u yɛrɛ y'u ka jamana tɔgɔ da ko Alliance des Etats du Sahel, o ye ko Sahel jamana jamana saba. Limanaw, n'u ko k'u tɛ CDAO ko fanji la k'u bɛ k'u yɛrɛ ye, bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilila di a ko la. O de siratigɛ la far an ka wuli ɲɛmɔgɔba n'o ye Modibo Sidibe Premier Ministry kɔrɔ don. Limanaw, a y'a ka hakilila fɔ, a ko k'ale kɔni ka jate la n'i y'a dan ale ma, AES sigili sen kan fɛn ɲuman don, sabu a na kɛ sababu ye jamana saba in n'u ɲɛsin lakanako ma, u n'u ɲɛsin yiriwa baaraw ma. Ko nka a ti n'a fɔ AES ka kɛ yɔrɔ ye, yɔrɔ min n'a bi i farafara ka bɔ maa tɔw la n'o ye jamana tɔw ye, walima gɛrɛjɛkulu min yɛrɛ n'a y'i fara ka bɔ o la, yɔrɔ a n'o ye sigiɲɔgɔnma ye n'o ye CDAO ye. Ko AES tɛ se ka kɛ i b'a fɔ a bɛ to a yɛrɛ kolola ten ka maa kelen ko man di, ka to a yɛrɛ ma ten, ayiwa ni maa wɛrɛw tɛ baara kɛ. K'a kɔni bɛ kɛ sababu ye fɛn fɛn ye lakanako ni ɲɛtaga baaraw kɔni AES bɛ se k'i ɲɛsin o ma. Modibo Sidibe ka kuma kɛra o ye. O la sa k'a b'a ɲini AES jamana ɲɛmɔgɔw fɛ, awa u kana to u yɛrɛ kelen na, u ka baara kɛ ni maa tɔw ye, a mana kɛ jɛkulu o jɛkulu ye walima jamana o jamana. Modibo Sidibe ye nin kuma kɛ a yɛrɛ ka kuma min n'u k'a ma ko Chronique pour l'intégration africaine, a kɛra awa février kalo in tile 3 tɛmɛnen de. Limana, o mana bɔ yen politiki ko nasira la, yɔrɔ nin waati in na politiki mɔgɔw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn ye la, u ka charti n'o y'u ka gafe min bɛ politiki labaara Mali la yan, min bɛ awa kuma ko fɔ, kuma bɛ ka k'a kan nin waati laban in na. Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ min ye Abubakar Sidiki Fɔnba min n'ale bɛ CNT kɔnɔna la. Abubakar Sidiki Fɔnba, yɔrɔ maa dɔ min n'ale ka dɛmɛ bɛ farajɛla fanga in yɔrɔ kosɛbɛ. Abubakar Sidiki Fɔnba ye kuma caman fɔ politiki ko la Mali kɔnɔna la yan ka kɔn bi ɲɛ. Limanaw, a ka fɛla ye min ye o dɔnnen bɛ Conseil National Transition ma, mafalenba min filɛ tɔnba yɛrɛ a yɛrɛ bolo, o fana ye politiki tɔn ye Force Patriotique pour la Refondation du Mali, n'o kama ko FPR Maliko. A y'i da don min na, o ye charte des partis politiques kunkanko kuma ye. A y'a yira k'a fɔ ko Mali politiki ko la, awa ko ɲinɛ man ka kɛ fɛn min kɔ, a ka jate la ko man ka kɛ bolokɔfɛ fɛn ye. O ye min ye ko nafolo min bɛ taga di politiki mɔgɔw ma, ko o ka tigɛ. O fana politiki mɔgɔw, awa u ka cayali Mali kɔnɔ yan ko caman de ka bɔ o la, sabu o tɛ n'a fɔ politiki mɔgɔw yɛrɛ ka diyaɲɛ ko, sabu ko jɛrɛ dɔw kɛra Mali kɔnɔ yan, i n'a fɔ Assise Nationale de la Refondation, Limanaw, Dialogue Intermalien, nin bɛɛ lajɛlen ye kɛnɛ kan. Jamanadenw y'a ɲini k'a fɔ ko politiki mɔgɔw nafolo min bɛ di u ma, ko dɔ ka bɔ a la, n'o ye financement des partis politiques ye. Ani fana politiki mɔgɔ politiki tɔn yɛrɛ cayali mali kɔnɔ yan a ka can kosɛbɛ ɔ ko k'a lajɛ ko ka caman de bɔ o la ɔ Abubakar Siriki fɔnba ko ale fana ka hakilila y'o de ye wa ale ka n'i y'a da ale ma ɔ hali n'a fɔra ko sharti kura bɛna dila politiki mɔgɔw ye n'o y'u ka sɛbɛn kura ye ɔ ko nin ka don a kɔnɔna la n'o tɛ ko mali politiki ko ale ka jate la a man ka caya ka se hakɛ dɔ la ani fana nafolo min bɛ d'u ma nafolo in kɔni bɛ d'u ma nka baara ale ka jate la u tɛ baara de kɛ n'a ye limana o mana bɔ yen nɔ nouvelle horizon kelen in ka kunnafoni kɔnɔ bi jamana kolatigɛ cakɛdaba dɔ b'an ka jamana kɔnɔ yan n'u k'a ma ko conseil économique social environnemental et culturel ale ɲɛmɔgɔba bɛ awa Yakuba Katile de bolo kunun ko olu ka awa sigi min n'u k'a ma session ordinaire o tako wolonfilanan dayɛlɛ la sixième mandature ayiwa ko n'i y'a lajɛ nin cakɛda in sigilen bɛ kuluba de conseil économique social environnemental et culturel yɔrɔ nin cakɛda in jantolen bɛ mali sɔrɔko bɛ se ka sira sɔrɔ adamadenya yɛrɛ ani ɲɔgɔn cɛ an ka awa sigidaw olu bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ ka taa se laadakow ma nin bɛɛ lajɛlen ye cakɛda min jantolen bɛ nin lahalaya ninnu na olu ka sigi wolonfilanan min kɛra nin ye Yakuba Katile min n'ale fana ye baarakɛlaw ka lafasalikulu belebeleba min bɛ mali la n'o ye UNTM ye Yakuba Katile a ka kuma la a y'a yira k'a fɔ ko a kan ka kɛ kɛnɛ ye kɛnɛ min ni hakili bɛ to awa sɔrɔko la n'o ye awa mali sɔrɔko ye sabu nin waati laban in na a y'a yira k'a fɔ ko min ye sanu ye sanu ye fɛn ye mali jigi dalen b'a kan kosɛbɛ wa ale jɔyɔrɔ ka bon mali awa sɔrɔko yakubayali la n'i y'a lajɛ Yakuba Katile ko kuma de kan ka k'o kan kosɛbɛ o de la u ye wele bila sanu dɔnba jɔnjɔnw ma k'olu ka se ka na awa ka se ka sanuko in fɛsɛfɛsɛ jamanadenw ye sanu bɛ se ka kɛ nafa ye ka ɲɛsin mali ma cogo min na n'i y'a lajɛ limana o conseil économique social environnemental et culturel ale ka nin sigi in kɛnɛ kan nafa yɛrɛ kama mali awa CNT ɲɛmɔgɔ général Maliki Diaw ale kun bɛ yen nɔ ka taa se conseil économique social et culturel bolofara minnu bɛ awa diɲɛ ɲɛfɛ i n'a fɔ awa Ioannis Paidas ale ye conseil économique social Grèce o jamana conseil économique social ɲɛmɔgɔ y'ale ye ka taa se Apostolos Irafis secrétaire général association internationale des conseils économiques sociaux et institutionnels o ɲɛmɔgɔ fana ye ale ye a fana kun bɛ kɛnɛ in kan yan mali kɔnɔna la yan o la Yakuba Katile ye foli di ninnu ma kosɛbɛ mali ka jaabili la o de kɔfɛ limana min ye sanuko ye Yakuba Katile da don a la a ko ɲina u ka nin sigi min bɛna kɛ kuma bɛna kɛ kosɛbɛ mali sanuko de kan sabu awa sanu ye fɛn ye min jɔyɔrɔ ka bon mali sɔrɔko la kosɛbɛ ko tile damadɔ min bɛna kɛ u bɛna lajɛ awa sanu bɛ se ka kɛ yɛlɛ jamanadenw ye cogo min na o kuma bɛna fɔ nouvelle horizon kelen y'a yira k'a fɔ limana ko lakanabaliya nasira la a jirala k'a fɔ ko mugu belebeleba dɔ n'o ye OB ye awa banbanciw y'o fili Burɛmu ale dugu kɔnɔna la Burɛmu min filɛ nin ye Gawo mara la a kɛra tiɲɛni kɔni sabu maa caman jogina a ko siratigɛ ninnu na n'i y'a lajɛ mugu in filila yɔrɔ min na o ye Burɛmu sugu de ye yɔrɔ sugu kɔni n'i y'o fɔ jamako kɔni banna ye a jirala k'a fɔ Burɛmu awa banbanciw filɛ nin ye ka awa kari tɛmɛnen fevriyekalo tile fila tile bin waati yɛrɛ ko u ye mugu belebeleba min n'o ye OB ye nɛgɛ kanɲɛ 17 waati k'u y'a fili maaw ka sugu kɔnɔna la awa a jirala k'a fɔ ko maa caman de jogina limana n'i y'a lajɛ mugu in fililen awa ko dɔw yɛrɛ bɛ yen hali n'a sɔrɔla ko a taara bin ba fanfɛlaw la awa ko kunnafoni minnu sɔrɔla a jirala k'a fɔ maa minnu jogina denmisɛnnin fitininw yɛrɛ bɛ a ko la kosɛbɛ n'i y'a lajɛ limana dɔgɔkun damadɔ kɔfɛ banbanci jɛkulu min ni o ye etat islamique au grand sahara ale samasenba dɔ bɛ yen n'o ye abu arakiya dɔw kama ko abu hash yɔrɔ mali finitigiw kɛra sababu ye k'ale bɔnɛ a ni na fasiri y'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔla nin tɛ jaabi yɛrɛ de ye banbanciw fɛ ka ale ka saya ko ayiwa ko o tajurusara de kɛ nin ye tan dɔ min kɛra kari tɛmɛnen fevriyekalo tile fila fasiri y'a yira k'a fɔ ko banbanciw ka nin walejugu min filɛ nin ka ɲɛsin Burɛmu dugu ma k'a kɔni kɛra tiɲɛni maa 16 ɲɔgɔnna o de jogina a ko siratigɛ la limana o mana bɔ yen ko escroquerie n'o ye ka don maaw n'u hakili cɛ Bamako yan a rezo min ni o ye jɛrɛjɛkuluba ye n'u kama ko kuneti kuneti ma caman de be yen ko polisiw ka wulikajɔba dɔ kɛra yirimajɔ awa ko n'i y'a lajɛ ma kɛmɛ wɔɔrɔ ni ma mugan ni kɔnɔntɔn awa ko u bɔra jamana seegin ɲɔgɔnna de la ko yɔrɔ rezo kuneti yɛrɛ awa san 2018 waati ale ye dadigi kɛ malidenw na kosɛbɛ min ye eskoro y'a ye ka don maw n'u hakili cɛ k'a fɔ awa n'i ye nin kɛ i bɛ kɛ bana ye walima n'i ye nin nafolo in ta i b'a falen i bɛ kɛ bana ye ko janvier kalo tile 3 tɛmɛnen san 2025 la mali finitigiw n'i y'a lajɛ finitigi suguya caman tun b'a la gardiw b'a la min bɛ polisiw kɔfɛ olu b'a la i mana o bɛɛ lajɛlen de wulikajɔ kɛ yirimajɔ bakɔrɔbabugu kɔnɔna la ye a jarala k'a fɔ ko stade 26 mars kɔfɛla la ko finitigiw kɛra sababu ye ka wulikajɔ kɛ awa commissaire principal yirimajɔ commissaire yɛrɛ modibo ka jara ale ye ka wulikajɔ kɔnɔna la ko maa 100 ni maa 25 ɲɔgɔnna u sera ka tɛgɛ kɛ olu de la limanaw nin bɛɛ lajɛlen ka dalakan na ko ni kuneti maaw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a dun jirala k'a fɔ kuneti ko n yɛrɛ e ko a bɛ mali kɔnɔ bilen nka awa ninnu minɛkan dalakan min sɔrɔla u da k'u ko ko ni kuneti de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kuneti dun fana ye tiɲɛni min kɛ mali la yan san 2018 waati ni faamaw wulila ka tɛgɛ kɛ u caman na o kɛra sababu yɛrɛ ye ka maliden caman u ye minnu ka wariw ta k'olu ka wari segin u ma ninnu minɛnen min filɛ nin u caman fana y'a yira k'a fɔ ko k'u ni kuneti de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fasiri y'a yira k'a fɔ ko malidenw b'a la nka jamana wɛrɛ denw fana b'a la i n'a fɔ guinée-bissau guinée-conakry gambi sierra leonekaw b'a la nigeria burkina faso niger ani maliden dɔw limanaw maa 600 ani maa 27 limanaw olu cɛla min ye muso 463 olu b'a la muso dɔw yɛrɛ b'a la ko den bɛ olu bolo limanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ nouvel horizon kɔnɔna la n'i y'a lajɛ limanaw nouvel horizon halisa kunnafoniw la min ye lɔgɔlikaramaw ka lafasalikulu dɔ bɛ yen o k'a ma ko sinɛb olu ka kɔngɛrɛ 7 min kɛra awa k'u ye waleɲuman dɔn kɛ ka ɲɛsin minisiri kɔrɔ in ma n'o ye Useni Amio Gindo ye limanaw Useni Amio Gindo maaw hakili b'a la yɔrɔ ale ye minisiriya kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko minisiriya ministre de l'éducation nationale Useni Amio Gindo awa ko waleɲuman dɔn taara ka ɲɛsin a ma min ye sinɛb olu ka kɔngɛrɛ 7 syndicat national de l'éducation de base awa kɔngɛrɛ min kɛra janvier kalo tile 3 tɛmɛnen liseba aminata jalo la bamako yan elbad awa kɔngɛrɛ in tɛmɛnen kɔfɛ ɲɛmɔgɔya kura sɔrɔla nka limanaw u ma ɲinɛ dɛ u ko ko Useni Amio Gindo kɛra maa ye maa min jɔyɔrɔ bonyana wa a ye lɔgɔlikaramɔgɔw dɛmɛ waati la a tun bɛ premier ministre la yɔrɔ maaw hakili bɛ article 39 ko la article 39 min na awa lɔgɔlikaramɔgɔw y'a wulikajɔ kɛ k'a kɛlɛ kɛ kosɛbɛ Useni Amio Gindo kɛra sababu ye ka o article 39 in de don ba la nka limanaw hali n'a sɔrɔla lɔgɔlikaramɔgɔw ka kuma la k'u ma nafa foyi sɔrɔ article 39 ko in na nka limanaw lɔgɔlikaramɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la syndicat min n'o ye nin lafasalikulu in ye k'u ye jɔnjɔba de ta k'a di Useni Amio Gindo ma a ka ayiwa dɛmɛ na ka ɲɛsin min ye lɔgɔlikaramɔgɔw ma limanaw o bɔlen kɔ ye awa mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ n'u kama engin explosif improvise awa k'ale de ka tiɲɛni fanga ka bon mali kɔnɔ bi kosɛbɛ diɲɛ tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ sɛgɛsɛgɛli ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la buna hadamadenw ka lahalaya n'u kama ko OSHA limanaw OSHA bolofara min bɛ mali kɔnɔ yan k'a ye awa sɛbɛn bɔ kunungo ntɛnɛn fevrie kalo tile 3 k'a yira k'a fɔ ko mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ ni bamanciw bɛ fɛɛrɛ o de y'u ka fɛɛrɛ kura ye hali n'a sɔrɔla finitigiw mali finitigiw ka wulikajɔ kelen bɛ sababu ye bi ka bamanciw ka fako ban u la taayɔrɔ t'u la bilen nka fɛɛrɛ min b'u la sisan u bɛ mugu de don dugumakolo jukɔrɔ engin explosif improvise n'i y'a lajɛ diɲɛ tɔnba yɛrɛ ka ɲɛfɔli la nin mugu min filɛ nin ye limanaw i b'a sɔrɔ awa a bɛ dangari kɛ mali finitigiw olu ka wulikajɔw la sabu mugu in bɛ don awa siraw de kan i b'a sɔrɔ sira minnu bɛ matarafa mɔgɔw fɛ kosɛbɛ awa a bɛ dangari kɛ finitigiw la wa hali jamanaden gansanw i b'a sɔrɔ olu b'u ka taama la waati min na olu balitɔ bɛ taa yɛlɛ a kan a bɛ maaw bɔnɛ u ni na walima a b'u jogin OSHA de y'a jira k'a fɔ sa ko nin mugu forota min filɛ nin k'a tiɲɛni ka fanga ɲinan san kɔnɔna la caman de farala kan mali kɔnɔ yan o b'a yira k'a fɔ ko halisa baara de kan ka kɛ walasa nin mugu min bɛ don dugumakolo jukɔrɔ limanaw a bɛ tiɲɛni min kɛ ka caman bɔ a la limanaw tayiruba Tayiruba y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni k'ale jɛra Mali transition ko kɔ pewu. Transition ko kuma da fan o fan, Tayiruba ko ale da foyi t'a la bilen, a yɛrɛ ko ten ko adieu. Ko a bɛ min fɔ malidenw ye, transition yɔrɔ ale transition dɛmɛba de ye, furanjɛla fanga dɛmɛbaga don. Tayiruba y'a jira k'a fɔ bi k'ale bɛ labɛn kɛ sa, k'a fɔ malidenw ye k'a bɛ kuma f'u ɲɛna, kuma min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ awa jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ ka galabu sɔrɔ, k'o galabu k'a bɛ foli da o kan. Nka Tayiruba ka nin kuma in n'i y'a lajɛ, limanaw dɔwɛrɛ tɛ furanjɛla fanga dɛmɛni, Tayiruba ko ale y'i tɛgɛ fila ko ka bɔ a la. Jamanaw hali n'a sɔrɔla kunjɔnjɔn ma fɔ a la, awa Tayiruba ka kuma kɛra nin. Minisiri min bɛ an ka awa farikolo ɲɛnajɛ kunna Abdul Kasim Fomba, ko yɔrɔ Mali ye jɔyɔrɔba de tilala an na, Mali farikolo ɲɛnajɛ tɔnba minnu bɛ n'o ye CAF ni FIFA ye, ko an kun kan ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ o kɔnɔ, o jɔyɔrɔ ninnu tilala an na. Abdul Kasim Fomba ka ladala kunnafonidi min n'a b'o kɛ o de senfɛ alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile bi saba, yɔrɔ maa min kun kan ka taa Mali jɔyɔrɔ fa ye ni jɔyɔrɔ in ni awa Mamutu Ture min n'ale awa yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko a tɛna jɔyɔrɔ in a tɛn'i kanbɔ a nɔfɛ bilen, a y'o o kuma fɔ. Ni Mamutu Ture y'a kuma fɔ ten, minisiri y'a yira k'a fɔ awa a ye hakilila ɲumanba de di o la, sabu gɛlɛya min b'a kan nin waati in na Mamutu Ture ni dɔw kama bavie. Minisiri y'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ Mali farikolo ɲɛnajɛ tɔnba min b'a a baara kɛ n'o ye Federation Malienne de Football ye, ale de ye Mamutu Ture de y'o ɲɛmɔgɔ ye bi. O la minisiri y'a yira k'a fɔ ko ni Mamutu Ture ko k'ale tɛ FIFA ko a tɛ jɔyɔrɔ ɲini a la bilen, CAF fana a tɛna jɔyɔrɔ ɲini a la bilen, Mali filɛ nin ye ka nin jɔyɔrɔ in a tilala an na. Minisiri Abdul Kasim Fomba ko a b'a ɲini sa Mamutu Ture bavie fɛ walasa Mali farikolo ɲɛnajɛ senandolantan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka se ka gɛlɛya min b'a la o ka se ka bɔ a la, k'a b'a ɲini Mamutu Ture bavie fɛ FEMA foot ko n'a bɛ se ka hali i sen bɔ o ko la walasa farikolo ɲɛnajɛ a ka se ka sira sɔrɔ. Limanaw nin de ye kunnafoniw ye an ye minnu bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi, aw bonya b'a la. N'an bɔra ye fasiri de sɛbɛn min bɛ yen n'an ko a ma ko le soir de Bamako, a kumana limanaw a y'a yira k'a fɔ ko min ye Musa Mara ye premier ministre kɛ an ka jamana kɔnɔ yan, yɔrɔ Musa Mara kɔni tɛ sɛgɛn a tɛ ɲinɛ fiyewu, hakilila min b'a fɛ k'o fɔ jamana faamaw ye. Limanaw Musa Mara ka zena hakilila la awa ko a b'a ɲini jamana faamaw fɛ. N'i y'a lajɛ Mali ni Burkina ni Niger bɛ jɛkulu min kɔnɔ n'o ye AES ye, n'u ko k'u tɛ CDAO la, u y'u yɛrɛ ta kabi janvier kalo tile 29 tɛmɛnen, k'a b'a ɲini Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Awa yɔrɔ n'i bɔra i n'i ka fɛn bɛɛ bi ɲɔgɔn na. AES a ka passeport min bila sen kan nin ye, passeport in ma lakodɔn fɔlɔ dɛ limanaw, passeport in ma tɛ se k'a fɔ ko i b'i jigi da a kan fɔlɔ k'i b'a ɲini k'i bɛ taama n'a ye jamana tɔw kɔnɔna la. N'a ma ɲɛ k'a fɔ ko lakodɔn t'a la, yɔrɔ jamana faamaw yɛrɛ ko k'u ni CDAO mɔgɔw bɛna sigi kɛ ka ɲɔgɔn faamuya, passeport in bɛ se ka don ba la, taama bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na. O de kɛ mɛ ka maaw yɛrɛ caman bɛɛ bi k'i yɛrɛ ɲininka bi yɛlɛma ni passeport ko in n'o ye AES ka passeport ye awa a bɛna labaara cogo di don nataw la. Yanni o de cɛ Musa Mara ye min fɔ a hakilila la, ko a bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u k'a lajɛ baara fɔlɔ yɛrɛ min n'o kan ka ɲɛsin ni passeport ko in ma, u k'a ɲini CDAO fɛ joona ni passeport in bɛ se ka lakodɔn cogo min na, sabu passeport in bilala sen kan o ye tiɲɛ ye nka a lakodɔnni fana de kɛ bɛ awa ɲininkaliw ye bi. Maa t'a dɔn ni passeport in ni taama bɛ se ka kɛ n'a ye walima ni a lakodɔnnen bɛ diɲɛ ɲɛfɛ. O de la Musa Mara ko k'ale b'a fɔ a bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka baara daminɛ nin de ye fɔlɔ. Gɛlɛya min bɛ nin passeport ko in na, passeport in ka se ka lakodɔn a ka min ye jamana tɔw ye olu ka sɔn a ma k'a fɔ ɔhɔn AES passeport min filɛ nin ye an jɛnna n'a ye. N'o tɛ an bɛ don min na i ko bi passeport in n'i y'a ta i tɛ se k'i jigi da a kan k'a fɔ i bɛ taama n'a ye fɔlɔ dɛ. O de ye kunnafoni yɛrɛ ye. Limanaw ale soir de Bamako kelen y'a yira k'a fɔ ko Mali kalata sɛbɛn n'o ye loi électorale ye, sariya min bɛ an ka kalata sɛbɛn ko la ni fichier électoral. Limanaw an ka minisiri min n'ale bɛ awa premier ministre kɛrɛfɛ n'o ye Mamani Nasire, Mamani Nasire de ko ko Mali ko fichier électoral tan an bolo walima ko loi électorale tan an bolo. Limanaw ni Mamani Nasire ka nin kuma la a bɛ maa jatigɛ kosɛbɛ. Maimuna Dumbuya de fasiri nke soa de Bamako la bi ko ni ministri kuturu ye ni kuma fo ka fo aywa kalata 7 walma loi électorale mi no ba mbolo no ye kalata 7 sharia mi be kalata 7 yamaria ministri mi nale ka bara yere de nyeshine mbe yele maniku ma réforme politique et institutionnelle de mana unale ni kuma fo ka bina fo awa kalata ko de te jamana nyemogo ma nyina san kono walma fichier électoral mi ba mbolo ni awa ko 77 mi na be sega awa kalata la benke anunjira la kafo limana kalata do kera nini fichier électoral ni no ye referendum mi limana nini kuma fora abe ma jati ke kosebe adunjira la kafo EJ re no ye autorité indépendante de gestion des élections ale kunye la selike wati dola kafo ko mi ni fichier électoral ni awa kwa la benembe kwa lebi seka barake nae. Yoro nini kuma bora jamana nyemogo yereda. Yemana abe mii kufodono kafoko fasirika nyefoli la. Ko kalata labem walima yelemani minumbulu dalimbe. Anga jamana kono no reform na nyuana uye. Awa ko guverma. Awa ko yelemani nunchama debe. Abe songa talike. Awa kalata seben yelemani na anga jamana kono. Awa abe mii kufo kafo. Kalata kukuma mimi kafo ni. Yemana awa ni wati tede. Hal na sola no fora limana u jamana nyemogo duye na folo kuma fo kengenala budget national la ka foko na folo chama de bina taka kalata ulabe limana u yoro famia balia be no umana boy limana u ni alaje kangaba dugukona la odongo sanuboro mi no ye ndamanda yoro ale frila muso ba chama ndeka limana u muso nu chama nindo torala nga limana u minkera la jiwaro yi ko ministri mimbanga sanuko kuna noye Amadou Keita yi mama Amadou Keita kuma kame mama me ka fokwa yi ni ko yinkon wali maka kuma akola ale de yi ko yintigi yere yi ko bebi da ale de kuna bulu mana funu abida tiki koro limana wa jalaka fo jalaki mimbe ni ko yinka ko shini wawu de minu ye kenyere yi sanubo chakeda wi anga jamana kono ko luka sanubo yoro de frile fleni nchuko yala limana jabi mimbora la ma chama de nitura akola no ye muso ye na so la gouvernement ye kulukoro gouverneur blakata ayoro la katinyeda ayoro ka limana o ka laje ku ingera chumina nga limana ku muso banani matan nani minu nitura nina akunga nga akunga kan ministri mino be anga sanu kokuna aiwa alika seka halna le reku matasa akasika boka batakike kafoni nkoina awa abitan walma abitan limana ni mawakili bala aiwa ndamanda koni abika chieni mindo maliko nobi ni ala je samba flani mwana na janvier kalula yoro mi noye ko badani ma bi woro nyogana ndama firla olufana kai iningali mbe tukula we kafo awa ni ndamanda koin wati jumei ministri walma jamana nyemgo bina feretike wala sa mau ni bonani chama de biseka bwala kuna foni fle limana wa ni mbo le soir de Bamako kono bi au bonya bala fasiri de sebe mimbe namba lakali kunche ni oye oye le republicain limana o republicain a iraka foko awa mama falemba minumbe nube jamana korean fanfe awa ministri ubala awa ulude farla nyonka jere jekulu do konna la kwa mako association tamuzok limana o minye ministri mi noye alhamdu age ilien alebe jere jekuli nkono Musa aga atayer alebe jekuli nkono katase umusal sek ani general gamu noye kidal marabolo nyemoye fokatase bajan aga anatu ani naserma ni mbe jamana mabawye ministru minumbe ni uye nyonsoro awa ninjere jekuli nkonala limana association tamuzok alliance pour la paix et la concorde atoko de yoye kukumbe kuna fondila unyema karite mene fevere kalot lefla centre international de conference de Bamako la kuka awa lahala de ujora eminye mali benko ni basiki kola awa kuko nyefo uye mi nyefo kuna fondila uye kafoko awa jamana korean fan mali gele adam nena yede keleni awa bamanchi uka wulika jo akakan ye nkoronfe mugo ufana awa uka faranyonga uko kubina ni wulika jo mingeni awa kuka seka ben la sigi sigi siga fo ani nyonje ko nga atina fo kubina faranyonga kuka tugu chieni kela fuiko ni olu koronfe mugo farala nyonga ni chuko yala awa chama mbina fo kafo ko ayere dama koronfe mugo udu nga ko ulu tato ye olu minnu bɛ yen bi n'u bolo bɛ jamana baara la minisiri b'u la limanaw jɔyɔrɔbatigiw b'u la ko n'olu farala ɲɔgɔn kan nin cogoya la ko kɔrɔ de b'a la a kun de ye mali yɛrɛ de tɛ taa fɛn min kɔ n'o ye basigi ni bɛn ye bi ani yafa ɲɔgɔn ma ko association tamuzɔku bɛna nin baara de kɛ republikɛn ka kunnafoni na ko musa aga atayɛri min yɛrɛ bɛ n'ale bɛ awa mali jamanaden minnu bɛ tunga la olu ka minisiri don a y'a yira k'a fɔ ko ko bɛna fɛɛrɛ camanba de kɛ bi awa ɲɔgɔn faamuya baliya min bɛ kɔrɔnfɛmɔgɔw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u bɛna don bɛɛ de kan umusali sek fana y'a yira k'a fɔ ko bɛn mali mɔgɔ b'o de la bi ni tiɲɛ ma fɔ ɲɔgɔn ye awa ka bolo don ɲɔgɔn bolo bi awa ko mali an mɛnna kuma in na olu kɔrɔnfɛmɔgɔw fana bɛna sigi ka fɔ min kɛ nin ye jamana a bɛna taa o siraw de fɛ o mana bɔ yen min ye republikɛn kelen y'a yira k'a fɔ awa morila ale sanubɔyɔrɔ ko mali kɔni filɛ nin ka sanubɔyɔrɔ in a fanba bɛɛ lajɛlen bɛ jamana de ka bolo kan sisan o baara waleyara kabi janvier kalo tile 31 2025 société australienne n'o ye fire finch k'a y'a lase k'a fɔ communiqué dɔ kɔnɔna la ko n'i y'a sigi kɛmɛ sara o kɛmɛ sara bi seegin morila sanubɔyɔrɔ mali a segira mali jamana ma yɔrɔ morila sanubɔyɔrɔ yɛrɛ awa ka tɛmɛ ni mali ka société min n'o kama société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du mali sorem awa ko a bilala ale de ka bolo kan ko morila sanubɔyɔrɔ in kabi san 2000 waatiw la k'a daminɛ min ye barik gold ka na se anglo gold ma fo ka taa se lithium limited mali lithium limited awa morila sanubɔyɔrɔ in tɛmɛna nin cakɛda bɛɛ lajɛlen de ka bolo kan k'a daminɛ san 2025 in na janvier kalo in na awa ko morila awa sanubɔyɔrɔ in a bilala jamana kɔni ka bolo kan jamana sagoya de b'a la kɛmɛ sara o kɛmɛ sara fo ka taa se bi seegin ɲɔgɔnna ma limana e ko an t'a bila yan an sera ka min lakale ka bɛn ni nin waati ye o ye nin ye k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn ni ala sɔnna sini fana an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw mana bɔ k'o lakale aw ye aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛnniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ